ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็พบกันเป็นประจำนะคะกับเวลาดีวันอังคารนะคะตอนบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงถือประโยชน์มาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะเผอิญช่วงนี้น้องสันสรัญญาสรัญชาตินะที่เป็นคู่สนทนากับดิฉันเปิดรายการเนี่ยติดภารกิจนะคะเธอต้องไปเป็นตัวแทนของสถาบันไปแข่งกีฬานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะไม่ช้าเธอคงกลับมาพร้อมกับชัยชนะบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยคุยคนเดียวให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเดี๋ยวอีกไม่ช้าน้องสันก็คงกลับมานะคะวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งช่วงแรกของบอกเล่า90เนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณหรือว่าอาจารย์อุ๊ของเรานะคะสัมภาษณ์นะคะเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเรียนดีนะคะของสายวิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีหลักสูตรปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์นะคะซึ่งเปิดมาได้หลายปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบในเรื่องของการจัดการหลักสูตรด้วยนะคะเป็นการแนะนำให้ท่านชุมชนของเราได้ทราบนะคะว่าหลักสูตรปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันน่าสนใจอย่างไรมันต่างจากที่อื่นอย่างไรและทำไมนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขามาเพราะอะไรนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำหรับคนที่คิดจะเรียนต่อศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาโทก็อาจจะรอฟังได้นะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งวันนี้ปู่จานะคะหรือว่าจังกิจจากับหลานเบนเนี่ยนะคะน้องเบนจะมาณมหาชัยจะมาสนทนาให้ท่านผู้ฟังทราบถึงเรื่องของแนวของประเทศพม่านะคะเป็นลักษณะแนวเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพม่าจากสายตาของผู้ที่ไปสัมผัสมาก็คือจังกิจจาได้ไปท่องเที่ยวมาเนี่ยมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องประเทศพม่าต่อเป็นตอนจบนะคะก็รอติดตามนะรับฟังในเรื่องของพม่านะคะส่วนช่วงที่3วันนี้นะคะนานาสาระดิฉันเองนี่แหละจะเป็นคนคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเบาๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของดอกไม้ประจำชาติของประเทศอาเซียนนะคะนี่เป็นตอนแรกค่ะซึ่งจะคุยเอาไว้กับท่านผู้ฟังเป็นตอนแรกว่ามีดอกอะไรบ้างแล้วก็แต่ละชาติเขามีดอกไม้อะไรกันเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำชาตินะคะก็คงเป็น3ช่วงดีๆที่เราคัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันอีกแล้วนะคะจุลีพรกัญจนการุณนะคะเหมือนเช่นเคยทุกๆต้นเดือนซึ่งทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากคุณวัชรกรนะคะนาคทองกุลนะคะเป็นนักศึกษาทุนเรียนดีนะคะของพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์ปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาร่วมสนทนาในช่วงรายการของเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แบบอยากให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆหน่อยได้ไหมคะ
ชื่อวัชรกรนาคทองกุลนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1ของหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเดิมผมทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับภาคประชาสังคมนะครับเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องป่าครับผม
ค่ะคือทราบว่าคุณวัชรกรเนี่ยเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขานี้เลยใช่ไหมคะ
ครับผมครับ
ค่ะก็เลยอยากจะขอถามว่ามีเหตุผลจูงใจอะไรที่เข้ามาเรียนสาขานี้เพราะว่าสาขานี้ก็เป็นสาขาที่เปิดใหม่แล้วก็ค่อนข้างใหม่นะคะมีเหตุมีอะไรจูงใจให้มาเรียนหรือเปล่าคะ
ครับก็มันเดิมทีผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็คือเป็นพื้นเพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชีวิตส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องป่าน้ำดินนะครับเราก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแล้วก็ความยากลำบากในเรื่องของการใช้ทรัพยากรสักเท่าไหร่จนวันนึงเนี่ยเราเห็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ทางสังคมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจนมันพัฒนาการมาเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของน้ำท่วมเมื่อตอนปี54ซึ่งนี่เป็นบทเรียนที่หนักมากนะครับสำหรับประเทศไทยพอมาเกิดวิกฤตตอนปี54เนี่ยครับผมนอกจากมันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ชีวิตให้กับทุกคนในประเทศไทยแล้วนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เจอวิกฤตนั้นโดยตรงนะฮะอย่างเช่นเหมือนตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าจะท่วมตรงไหนบ้างตัวเราก็จะมีการตุนอาหารกันเยอะแยะมากมายผมตุนอย่างนี้ครับอาจารย์นะตุนประมาณ 2-3 ครั้งนะครับปรากฏว่าน้ำไม่ท่วมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับแต่สิ่งที่อันตรายกว่านั้นสำหรับผมก็คือว่าช่วงนั้
นน้ำท่วมอยู่
ผมอยู่ที่ทุ่งครุใช่ครับครับผมก็อาบน้ำประปาที่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเราอาบน้ำประปาเข้าไปบังเอิญน้ำมันเข้าที่ตาครับอาจารย
์
ซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาประกาศว่าช่วงนี้น้ำมันมีคุณภาพต่ำแล้วก็ทำให้ตาผมเนี่ยอักเสบมากครับผมแล้วก็เกือบอาจจะต้องเสียตาไปข้างนึงครับผมครับตั้งแต่นั้นเนี่ยผมเริ่มคิดหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังหาทางจัดการกับมันไม่ได้อยู
่
จนครั้งนึงคุณภูมิสันเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งเป็นเลขาของคุณหญิงกัลยาสมบัตินี่เนี่ยได้ชวนผมเข้าไปทํางานในมูลที่ราชพฤกษ์ซึ่งเกี่ยวกับป่าแล้วก็ได้มีโอกาสไปนั่งในอนุกรรมาธิการร่างกฎหมายที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็เริ่มได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วก็ทําให้เรามองออกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าทางด้านการเมืองไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยคนเราหรือว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะไม่สามารถอยู่ได้เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นพื้นฐานของนิเวศวิทยาทั้งหมดนะครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะฟังดูแล้วก็ตอนแรกจะถามว่าใช้เวลานานไหมที่จะมาตัดสินใจสมัครฟังดูก็ประเมินดูแล้วก็ไม่นานนะคะเพราะว่าเหมือนมีประสบการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วจริง
ๆ
พอเห็นชื่อสาขานี
้ครับ
สมัครเลยไหมคะหรือว่าใช้เวลาคิดนานไหมคะ
ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าตอนแรกเนี่ยผมจบทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าใช่ไหมครับเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทั้งครูบ้างเป็นวิศวกรอยู่โรงงานบ้างตัวผมเองเนี่ยก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนสายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะที่บ้านเนี่ยก็เล็งอยากให้ลูกเนี่ยเป็นวิศวกรกันหมดอันนี้เป็นค่านิยมของไทยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดอยู่นานตอนแรกตัดสินใจจะเรียนที่สาขาการจัดการเทคโนโลยีพลังงานนะครับตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องเรียนวิชาทางด้านคำนวณใหม่อะไรหลายๆอย่างนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ตรงกับความต้องการผมสัก 100% นะครับจนผมคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เปิดเว็บเข้าไปแต่ด้วยความที่ชอบค้นคว้าแล้วก็คือเดิมทีผมเป็นติวเตอร์อะไรด้วยผมก็จะค้นหลักสูตรชอบศึกษาแล้วบังเอิญมาเจอว่ามันมีหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยขึ้นเราก็เข้าไปดูหลักสูตรเอ๊ะโอ้โหมันน่าสนใจมากคือความตั้งใจของตัวเองความพยายามที่จะค้นคว้าของตัวเองครับบังเอิญไปเจ
อ
พอไปเจอปุ๊บมันก็มาตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากทราบด้วยอยากรู้ด้วยนะครับผมตอนนั้นก็ยังไม่ตัดสินใจทีเดียวก่อนเราก็ไปเปิดดูหลักสูตรของที่อื่นก่อนว่ามีที่ไหนบ้างนะครับ ปรากฏว่ามีอยู่3มหาวิทยาลัยที่ชื่อใช้ชื่อนี้อยู่เต็มๆนะครับก็คือมีของมหิดลนะครับผมแล้วก็มีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีที่แบบใกล้ๆเคียงกันก็คือนิดดาซึ่ง
ถ้าอย่างนั้นแหมแสดงว่าหาข้อมูลมาเยอะ
ครับ
งั้นคงบอกได้แล้วว่าที่ของตัดสินใจเลือกของเราเนี่ยมันมีข้อดีอะไรกว่า3ที่นี
้ก็ผมมองอย่างเงี้ยว่าเราเนี่ยเป็นพื้นฐานเด็กวิทยาศาสตร์ซึ่งผมจบทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะเป็นทางด้านศาสตร์ด้านศิลป์ในเรื่องการสอนผสมกับด้านวิศวะแล้วผมจบจากที่นี่เนี่ยผมก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามหาลัยเราเนี่ยเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า Creative University ฮะแล้วก็เป เป็นหลักสูตรทั้งหลายของมหาลัยเราเนี่ยจะมีทิศทางค่อนข้างที่จะบูรณาการด้วยนะครับแล้วก็การจัดอันดับของมหาลัยอยู่ในอันดับ300นะครับปีนี้ของโลกนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจมาเรียนที่นี่ด้วยครับผมครับ
จริงนั่นน่ะสิคะก็จะถามอยู่นะคะว่าตัดสินใจเปลี่ยนเหมือนว่าเราเรียนมาทางออกไปค่อนทางด้านวิทยาศาสต
ร
์แล้วตัดสินใจที่จะมาเรียนออกมาทางด้านศิลปศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์นี่ก็เลยอยากจะถามจริงๆเลยค่ะก็ได้ตอบคำถามยังไม่ทันถามแต่ว่าเป็นได้คำตอบมาแล้วว่าทำไมถึงมีความคาดหวังอะไรมาก่อนนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็แล้วก็มองให้เห็นด้วยว่าสาขาของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ที่พระจอมเกล้าธนบุ
ร
ีแล้วก็มีที่อื่นก็มีเปิดก็จริงนะคะแต่ว่าของเราก็มีข้อดีหลายอย่างที
่
อย่างคุณวัชรกรเนี่ยได้บอกมานะคะทีนี้ด้วยคุณวัชรกรเนี่ยเรียนไปแล้วเกือบปีเนี่ยต้องถามว่าเรียนยากไหมคะ
คือส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าง่ายมันก็ง่ายอันนี้เป็นสัจธรรมทีนี้ส่วนตัวเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเตรียมตัวแล้วก็เจอปัญหาในชีวิตมาพอสมควรแล้วก็ไอประสบการณ์ตรงนี้ครับผมเราพยายามที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้อยู่แล้วพอหลักสูตรการเรียนที่นี่เนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของเราใช่ไหมครับมันก็จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อค้นหาทางออกในการแก้โจทย์ที่เราต้องการ
อ
ย่างเช่นผมต้องการที่จะทำงานด้านการเมืองใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากจะช่วยเหลือทางด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมพอเรามองจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเราโจทย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับแล้วเราก็มองดูสภาพการเมืองบ้านเราดูทั้งด้านของคุณสมบัตินักการเมืองในอนาคตที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับในสังคมไทยดังนั้นพอผมตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ปั๊บการเรียนของผมทั้งหมดมันก็จะมาสนับสนุนมาเกื้อหนุนกับสิ่งที่ผมต้องการจะเป็น
อ๋อหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้านี่ตั้งใจจะเป็นนักการเมืองเหรอคะจะทำงานทางด้านการเมือง
ก็ไม่เชิงสักทีเดียวครับคืออนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนครับอาจารย์
ใช่จะหมายถึงว่าเราคนเราก็ต้องตั้งเป้าหมายชีวิตไว้เนาะ
ครับผม
เป้าหมายชีวิตของเรานี่ก็คือเรื่องของการเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็
หวังว่าจะไปทำงานการเมืองอย่างนั้นหรือ
ผมตั้งใจว่าทำงานอะไรก็ได้ที่รับใช้สังคมแล้วก
็
อยู่ตรงส่วนไหนก็ได้ที่สังคมยังขาดอยู่ทีนี้การเมืองเนี่ยเป็นทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ได้ช่วยเหลือหลายๆคนมากที่สุดเพราะว่าเป็นการทำเชิงนโยบายนะครับแต่เรื่องคุณภาพเรื่องปริมาณเรื่องยกระดับจิตใจเนี่ยไอ้ว่ากันอีกทีนึงครับทีนี้ผมก็ขีดเส้นใต้ตัวเองไว้ว่าจะทำจนถึงอายุ35ปีถ้ามันไปในเส้นทางการเมืองไม่ได้เนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมสะสมมาเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์ในการสอนหนังสือในสถานศึกษาที่ใดสักที่หนึ่งผมก็ยินดีครับ
อ๋อค่ะ
ครับ
ฟังแล้วยังจับประเด็นไม่ได้ว่าตกลงเรียนยากไหมล่ะคะ
ก็
รู้สึกยากไหมในการเรียนเนี่ยหมายถึงแหมมีการบ้านเยอะไหมเรียนหนักไหมอะไรประมาณนั้น
ผม
เวลาเรียนแหมเป็นเวลาเรียนที่ลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนก็เป็นยังไงบ้างคะคือจะถามในเงี้ยว่าเรียนยากไหม
คือต้องใช้ผมต้องบอกว่าผมไม่เคยมานั่งคิดเรื่องเรียนยากไม่ยากเพราะว่าผมรู้สึกเพลินนะก็คือเป็นแบบว่าเพลกับเลินใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นเพลิน ใช่ครับเพลินพอเรารู้สึกเพลินเราก็มีส่วนร่วมกับการเรียนตั้งคำถามอาจารย์เดี๋ยวตลอดก็ได้คำตอบมาแล้วก
็
มีความสุขกับการได้คำตอบแล้วก็การคิดงานต่อไปฮะ
นี่เป็นคำถามเด็ดเลยนะคะอยากจะถามจริงๆว่าเพราะว่าหลายคนคงที่ฟังอยู่เนี่ยคงอยากจะรู้ว่ามีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรคะถึงสามารถทำให้ได้รับทุนเรียนดีเนี่ยคือ มีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร
ครับ
บอกได้ไหมคะตื่นเช้ามาทำยังไงบ้าง ก่อนมาเรียนต้องทำยังไงบ้างลองบอกให้เป็นรูปธรรมหน่อยนะ เผื่อว่ามีน้องๆรุ่นใหม่ที่จะมาสนใจสมัครเรียนสาขานี้จะได้นะทำยังไงถึงจะได้ทุนเรียนดี
ครับทุนเรียนดีเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเขาเรียกว่าปลายเหตุใช่ไหมครับหรือว่าผลพลอยได้นะครับผมแต่ก่อนที่มันจะได้ผลพลอยได้ตรงนี้มันต้องไปดูต้นเหตุก่อนซึ่งการเรียนดีเนี่ยมันก็ต้องมาวัดกันที่การสอบแล้วก็การส่งงานนะครับซึ่งการส่งงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่มันก็จะมาผูกโยงกลับไปที่การเรียนรู้ของเราอีกซึ่งผมใช้วิธีการเรียนรู้ของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นแบบ problem based learning คือเอาปัญหาเป็นตัวตั้งนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ล้วนที่จะ มียังไงดีครับมีภารกิจส่วนตัวอยู่แล้วผมก็คือมีน้องๆลูกๆหลานๆที่ผมต้องดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็เหมือนกันแต่ว่าข้อได้เปรียบก็คือว่าสำหรับเด็กที่จบมาใหม่กับคนที่ทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคกันนักถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาโจทย์มาตั้งให้กับตัวเองอย่างเช่นว่าผมเนี่ยนะครับก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมครับมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่เอามาตั้งเป็นโจทย์เพื่อที่จะก้าวไปสู่ในการที่จะค้นหาหรือจัดการกับปัญหานั้นๆใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพลินกับการเรียนนะครับส่วนน้องๆหลายๆคนที่เรียนกับผมนะครับก็เกรดเขาก็ดีทั้งคู่ครับผมก็มีได้ 3.5 ทั้งสองคนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็มานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันเพราะว่าก่อนมาเนี่ยตอนผมสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกเขาเลยครับว่าผมเนี่ยไม่มีพื้นทางด้านชีววิทยาเพราะว่าผมจบสายช่างสายอาชีวะมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีน้องๆอีก2คนที่จบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็มาเทรนในเรื่องของพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้กับผมเวลาจะสอบตัวผมเองก็แลกพื้นฐานทางด้านสังคมกับทักษะการทำงานไปกับเขาซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันเหล่านี้ครับผมรวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำวิชาให้คำแนะนำด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเรียนของผมเนี่ยมีประสิทธิภาพ
ค่ะเราอาจจะยังคุยกันได้ไม่จบนะคะก็อาจจะเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปอาจจะเป็นเดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้าก็อาจจะพบกับคุณวัชรกรนาคทองกุลอีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ขอขอบคุณคุณวัชรกรนาคทองกุลนะคะนักศึกษาปริญญาโททุนเรียนดีคณะศิลปศาสตร์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะสาขาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมสนทนาเพิ่มเติมให้ข้อมูลที่ให้สาระที่น่าสนใจกับท่านผู้ฟังนะคะรายการในช่วงรายการนี้นะคะซึ่งก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะว่าเราจะมีการเปิดรับนะคะคือมีการเปิดรับมาตั้งแต่วันศุกร์ที่4เมษายนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะถึง1มิถุนา57นี้ล่ะค่ะแล้วก็หากว่าท่านใดสนใจสมัครเรียนหลักสูตรดีๆอย่างนี้ก็สามารถนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่คุณพุทธานะคะแก้วสีใจนะคะเบอร์024708715ค่ะคุณพุทธาแก้วสีใจนะคะเบอร์024708715ค่ะขอบคุณนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบน
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดือนนี้นะครับช่วงของเราสองคนก็จะมีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันต่อดีครับปู
่จริงๆช่วงของเราก็เป็นการสนทนาก็จะเน้นมีภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องของสัพเพเหระต่างๆนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งปู่ก็ได้ไปท่องเที่ยวพม่ามาหรือว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเมียนมาใช่ไหมสมัยโบราณเราเรียกกันว่าเบอร์มาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคนไทยเรียกว่าพม่าจริงๆมาจากชนเผ่าที่เรียกว่าบะมาซึ่งปู่เคยเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยวัดวาอารามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับคราวที่แล้วก็ได้เล่าไปส่วนหนึ่งถึงเมืองย่างกุ้งแล้วแล้วก็พูดถึงส่วนหนึ่งของเมืองพุกามน
ะ
หรืออาณาจักรพุกามโบราณแต่จริงๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าบักกันนะบักกันนะ BAGAN
ค่ะ
คนไทยเรียกเป็นพุกาม
พุกามเนอะ
นะครับแล้วคราวที่แล้วพูดถึงมหาเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งของพุกามคือเจดีย์เฉวสีกอง
ค่ะ
นะซึ่งเป็น1ใน5ของพุทธสถานในพม่าที่คนไปพม่าจะต้องไปกราบไหว้บูชา
ค่ะ
นะครับซึ่งก็มีเจดีย์เฉวดากองเจดีย์เฉวสีกองแล้วก็ใจทีโยหรือที่คนไทยเรียกว่าพระธาตุอินแขวนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพระมหามุนีนะครับ
อันที่5
อันที่5ปู่ก็จำไม่ได้ชะละแต่ว่าเจดีย์เฉวสีกองเนี่ยก็เป็น1ใน5นะครับเพราะว่า คนพม่าเชื่อว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วคือส่วนของฟันนะครับ
ค่ะ
เป็นเจดีย์รูปแบบศิลปะพม่านะครับคือที่เราเคยเห็นก็เป็นเจดีย์เหมือนกับเจดีย์ชเวดากองอ่ะนะเป็นกลมๆสูงๆขึ้นไปและจะมียอดฉัตรอยู่เหนือเจดีย์นะครับจะมองเห็นองค์เจดีย์เป็นสีทองสวยงามเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วก็เล่าไปแล้วคราวนี้ก็จะเล่าถึงเจดีย์อีกสักสองเจดีย์ที่สำคัญที่คนไปเที่ยวกันมาก
ที่ในเมืองพุกามใช่ไหมครับปู่
จริงๆเมืองพุกามเป็นเมืองที่เรียกว่าทะเลแห่งเจดีย์ Sea of Pagodas ก็คือมีเจดีย์เป็นหมื่นหมื่นพันพันองค์เขาบอกสมัยโบราณอาจจะมีถึงเป็นแสนองค์แต่ว่าเมืองพุกามเนี่ยเป็นอาณาเขตแผ่นดินไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีแผ่นดินไหวบ่อยก็ทำให้เจดีย์พังทลายลงมามากเหมือนกันนะครับเจดีย์อนันดาเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะจะเรียกว่าเป็นเจดีย์แบบบ้านเราก็ไม่เชิงคือมันเหมือนกับคือเขาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นวิหารก็คือสามารถเดินทะลุเข้าไปได้และภายในเจดีย์เนี่ยจะมี
พระเหรอคะ
จะมีพระอยู
่ค่ะแล้วปู่ลองเข้าไปไหมคะ
ก็ได้เข้าไปชมทุกที่เลยนะสวยงามมาก
คือวัดของเขาอะค่ะปู่เหมือนวัดของเราไหมคะที่มีพระอยู่ทุกวัด
เจดีย์ที่ไปที่เมืองพุกามเนี่ยไม่ค่อยจะมีเป็นวัดที่มีเป็นวัดก็คือเจดีย์ชเวสิกอง
ก็คือเป็นแค่เจดีย์
เป็นเจดีย์โบราณแล้วก็คือดั้งเดิมโบราณอาจจะเป็นวัดแต่ทีนี้ปัจจุบันก็ไม่ได้มีพระสงฆ์อยู่แล้วรอบๆเจดีย์บางครั้งจะเห็นมีชาวบ้านมาปลูกผักปลูกอะไรพืชไปเพราะมันเป็นดินแดนค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเป็นทรายๆอ่ะนะมันก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่นะครับเจดีย์อนันดานี่เขาบอกว่าสร้างโดยกษัตริย์จันทร์สิทธานะครับจริงๆการสร้างนี่เขาบอกว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขานันทมูลจริงๆภูเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วทีนี้มีแค่มีพระจากอินเดียน่ะมีพระอรหันต์จากอินเดียสมัยโบราณเนี่ยก็มาแสวงบุญมาที่พม่าแล้วมาเล่าถึงเรื่องภูเขาวันนี้ทำให้กษัตริย์จันทร์สิทธานี่เกิดความศรัทธามากก็เลยอยากจะสร้างเจดีย์เพื่อแทนภูเขาวันนี้นะครับเพราะเชื่อว่าภูเขาที่ว่าเนี่ยคือภูเขานันทมูลเนี่ยจะมีพระอรหันต์มีถ้ำพระอรหันต์เนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครไปที่พม่าก็ต้องไปเจดีย์อนันดาซึ่งสวยงามมากนะครับมียอดเจดีย์ยังสมบูรณ์ยังแบบบูรณะกันอย่างสมบูรณ์มากนะครับอีกอันหนึ่งที่จะเล่าวันนี้นะครับและถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็เชิญชวนนะครับก็คือวิหารที่เรียกว่าวิหารพระมนูหะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนไทยนะไกด์เขาบอกว่าคนไทยเรียกกันว่าวิหารวัดพระอึดอัดจริงๆยังเป็นวัดอยู่
นะคะปู
่ก็คือภายใน
เล็กมาก
วิหารใหญ่เป็นเจดีย์ใหญ่มากแต่ว่าภายในเนี่ยมีพุทธรูปอยู่มีทั้งเป็นพุทธรูปนอนนั่งทั้งสี่ทิศเลยแต่ว่าโดยเฉพาะพระพุทธรูปนอนหรือพระไสยญาติเนี่ยนะคือสร้างจนเกือบจะเต็มช่องภายในเจดีย์เลย
ค่ะ
นะก็เข้าไปแล้วเนี่ยเดินถ้าจะต้องเรียงหนึ่งเข้าไปเลยแหละ
อ๋อใหญ่แต่ว่ามีพระอยู่
ใช่เขาบอกว่าความหมายคือคนที่สร้างเนี่ยคือกษัตริย์ของมอญคือพระเจ้ามนูหะซึ่งจริงๆพระเจ้ามนูหะเนี่ยแพ้สงครามกับกษัตริย์พม่าแล้วถูกจับตัวมาเป็นเชลยมาอยู่ที่เมืองพุกามนะถูกกวาดต้อนครอบครัวมานะจริงๆกษัตริย์ที่ชนะคือพระเจ้าอโนรธาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น the great ของพม่าองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นมหาราชองค์หนึ่งก็ต้องมาอยู่แล้วก็เลยสร้างวิหารขึ้นมาแล้วก็สร้างพระขึ้นในวิหารแล้วก็สร้างพระจนเกือบจะเต็มองค์วิหารเลยเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกว่าอึดอัดในการที่ตัวเองนะต้องมาเป็นเฉลยของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเจดีย์อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเยอะแยะมากมายหมด
นะครับก็สมกับที่ปู่บอกว่ามันเป็นเมืองที่
ทะเลแห่งเจดีย์จริงๆนะครับ
ทีนี้ว่าอันนี้เราก็ถ้าเกิดสนใจก็คือหลักๆที่ปู่ได้ไปมาเนี่ยที่ปู่เล่ามาใช่ไหมคะ
ครับก็ใช้เวลาในการท่องเที่ยวภูกามถ้าจะให้ครบสมบูรณ์น่
ะ
คงจะต้องใช้เวลาสักประมาณ2วันเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยมันอยู่เจดีย์หนึ่งซึ่งเจดีย์ที่สูงที่สุดปู่ก็จำชื่อไม่ได้ซะละนะครับเป็นเจดีย์ที่พอเรานั่งรถเข้าไปใกล้ทำไมเห็นเหมือนกับคนตัวเล็กๆบนเจดีย์ เยอะแยะหมดเลย
เขาไปทำอะไรกันคะปู
่เขาปีนขึ้นไปเพื่อจะดูวิวของทะเลเจดี
อ๋อที่เราเห็นตามรูปภาพตามหนังสือท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
ใช่ใช่นะก็ได้ไปปีนสูงมากนะขึ้นไปมันมีฐานเป็นชั้นๆแล้วก็ปีนขึ้นไปทีละชั้นแล้วก็ถ่ายภาพจะมองเห็นเจดีลิบๆเลยและตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกสวยงามที่สุดเลยนะปอนถ้าใครไปทัวร์เนี่ยไกด์เขาจะไม่พลาดคือต้องไปเจดีย์เนี่ยตอนเย็น
ค่ะครับต่อไปทีนี้ปู่บอกว่ามีเมืองอะไรนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งเมืองที่จะมาเล่าให้ฟังในการไปครั้งนี
้ก็คือเมืองมันดาเลจริงๆมันดาเลนี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายมาย่างกุ้งนะครับเป็นเมืองเหลืองสุดท้ายของพม่า
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเมืองมันดาเลก็จะมีพระราชวัง
เดี๋ยวตอนนี้ย่างกุ้งเขาย้ายไปอีกแล้วใช่ไหมครับปู
่ก็พม่าก็ย้ายอีกแล้วคือย้ายไปที่เมืองเนบิดอ
ค่ะ
นะครับเมืองมันดาเลเนี่ยเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะโดนอังกฤษยึดครอง
ค่ะ
และตัววังหลวงนี่ก็สวยงามมากสร้างด้วยไม้สักเลยนะครับ
ปู่ได้มีโอกาสไปไหมคะ
ได้เข้าไปชมแต่ว่าจริงๆที่ไปชมนี่ก็คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่วงระหว่างสงครามโลกเนี่ยมันก็มี
ไหม้เหรอครับ
โดนไฟไหม้
ค่ะ
โดนไฟไหม้หมดเลยมีการทิ้งระเบิดอะไรกันประมาณนี้นะครับไฟไหม้หมดแต่รัฐบาลพม่าเนี่ยก็สร้างขึ้นมาจากฐานเดิมจากรูปแบบเดิม
ค่ะ
นะครับก็สวยงามแต่จริงๆมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเหมือนกับตัวตำหนักเหมือนตำหนักซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้ยกไปถวายวัดเพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าศิลปะเก่าแกะสลักไม้สวยงามเนี่ยต้องไปดูที่วัดนี
้วัดไหนครับปู
่วัดที่ในเมืองมันดาเลปู่ก็จำชื่อวัดไม่ได้ซะละตามภาษานะคนแก่มักจะลืมแต่จริงๆถ้าไปไกด์เขาก็จะบอกนะจะมีไม้จำหลักสวยงามมาก
ค่ะก็คือยกไปจากตัวพระราชวังใช่ไหมคะ
แล้วในเมืองมันดาเลก็จะมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจซึ่งรู้สึกจะเล่าไปนิดหนึ่งแล้วก็คือของพระมหามุนีใช่ไหมครับซ
ึ่
งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบที่เรียกว่ายักษ์ไข่นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารักไข่พระพม่าก็เรียกว่ารักไข่นะครับอัน
นี้จะเป็นที่รู้จักของคนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเนี่ยจะต้อง
ก
็
ค
ือ
เป็นพุทธรูปจะเป็นหน้าแบบพม่าแบบหน้าอวบๆอ้วนๆองค์อ้วนๆแล้วก็มีมงกุฎแบบพม่าสวมอยู
่
ส่วนตัวพระ
เ
นี่ย
เ
คร
ื่
องทรงแบบพม่าตัวพระเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปแตะจะนิ่มเพราะว่าเขาปิดทองคำเปลวนะครับนะจนกระทั่งหนามาจนกระทั่งตัวพระดูอ้วนแล้วทุกเช้าเนี่ยจะมีเป็นพิธีสำคัญมากเลยคือเป็นการล้างหน้าพระมีการแปรงฟันให้มีการถวายอาหารเหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นนะครับ
ปู่ได้ร่วมพิธี
ก็ได้ไปคอยก็ไปตั้งแต่ก่อนจะตีห้าเขาเริ่มพิธีประมาณตีห้าตีสี่กว่านักท่องเที่ยวเต็มไปหมดแล้วรวมทั้งคนไทยด้วยแล้วก็จะซื้อดอกไม้ซื้อธูปเทียนไปเพื่อไปถวายแล้วก็จะพยายามที่จะไปปิดทองกันให้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ก็ต้องฝากเข้าไปเพราะว่าเวลาเรามีไม่พอ
ค
นแน่นมากนะครับ
ปู่ก็เลยไม่ได้ลองสัมผัสองค์ท่านว่านิ่มอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าน
ะครับ
ทีนี้ว่า
ที่เมืองมันดาเลเนี่ยจริงๆนะเขายังรักษาประเพณีคือการทำทองคำเปลว
ค่ะ
ก็ได้ไปเยี่ยมชมเหมือนกันแล้วโรงงานนี้ก็สมเด็จพระเทพท่านก็ได้ไปที่โรงงานนี้เหมือนกันมีภาพถ่ายอยู่และคนมีชื่อเสียงต่างๆนะครับก็ไปเขาใช้ทองจริงๆมาตีซึ่งเมืองไทยตอนนี้เราไม่ใช้แล้ว
ปู่ได้ซื้อกลับมาบ้างไหมคะ
ก็
ขายไหม
ก็ซื้อแต่ว่าซื้อแล้วก็ฝากไปสำหรับปิดทองพระมหามุนีไปแล้วนะครับแล้วอีกที่หนึ่งในเมืองมันดาเลที่น่าสนใจก็คือสะพานไม้ที่เขาเรียกว่าสะพานปูเบ่งมันเป็นเหมือนเอาไม้มาสร้างจากคือเมืองมันดาเลเนี่ยมันมีทะเลสาบอยู
่
นะครับคือหน้าพอหน้าฝนเนี่ยน้ำจะเต็มทะเลสาบมันก็ล้นพอถึงหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะน้ำจะลดแห้งลงชาวบ้านก็ลงไปปลูกผักปลูกหญ้าในทะเลสาบแล้วก็มันจะมีเหมือนกับหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะแล้วเขาทำสะพานทำด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยไม้สักเป็นคิดว่าเป็นพันหมื่นท่อนอ่ะแล้วสามารถเดินได้ระยะทางนี่คิดว่าเป็นน่าจะเป็น 2-3 กิโลเลย
แต่ปู่ไม่ได้ลองไปเดินดู
เดินได้ประมาณสัก500เมตรเวลาไม่พอก็เดินไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะ
ก็คือแล้วสะพานนี้ก็คือพอข้ามไปจะเป็น
เหมือนกับเป็นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบนะครับแล้วในเมืองมันดาเลเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คื พม่าเขาจะมีหินอ่อนและมีหยกเยอะมาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจะผ่านหมู่บ้านที่เขาทำเกี่ยวกับหินอ่อนและส่วนมากสลักเป็นพระพุทธรูปนะหรือที่เราเรียกว่าบุดดาอิมเมจ
ค่ะ
เป็นพุทธรูปขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นศิลปะแบบพม่าหรือว่าเราจะไปสั่งทำให้เป็นศิลปะแบบของไทยก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องวุ่นวายเรื่องการขนส่งเรื่องภาษีอะไรพวกนี้นะแล้วพวกเราก็ไปดูแล้วไปซื้อไปชมที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆหรือว่าเป็นของอย่างอื่นนะที่ทำจากหินอ่อนนะเยอะแยะมากมาย
หนูทราบมาว่าเขาดังเรื่องอะไรนะคะหยกเหรอคะสีเขียวหยก
ก็ได้ไปที่ร้านหยกแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงแล้วเราก็ไม่รู้คุณภาพของเขาคือมันมีตั้งแต่ราคาถูกๆราคาสักไม่กี่ร้อยราคาจนกระทั่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของมันนะพม่ายังมีทรัพยากรหรือเรียกว่า natural resources เนี่ยมากมายมหาศาลน
ะครับ
โดยเฉพาะหยกของเขานี่มีแหล่งหยกที่ใหญ่แล้วเขาก็มีเก็บชิ้นหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้เขามาเก็บไว้ที่เหมือนกับเป็น
พิพิธภัณฑ์นะคะ
ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เหมือนกับจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีอะไรของเขาน่ะที่อยู่ที่ในเมืองย่างกุ้งน่
ะ
จะมีเป็นแผ่นชิ้นใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาเจอมาได้แล้วเขามาเก็บเอาไว
้ปู่คะโดยรวมจากการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ภาษาพม่าเลยเนี่ยเราก็ท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะ
คนยุคเก่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแต่คนยุคหลังเนี่ยผู้สังเกตว่าภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าคนพม่าก็หลายส่วนนะที่เพราะไกด์เนี่ยภาษาไทยเขาดีมาก
ค่ะอ๋อถ้าเราไปกับทัวร์เนี่ย
ใช่ไปกับทัวร์นี่สบายเลย
แต่ถ้าเราไปเที่ยวเอง
ก็คิดว่าน่าจะได้เพราะมีน้องบางคนมีคนรู้จักบางคนเข้าไปเที่ยวเอง
ค่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
เพราะว่าปลอดภัยเพราะคนของเขาดูจะซื่อสัตย์ดูจะอยู่กันเรียบง่ายไม่คือว่าการ
ไม่เหมือนข่าวที่เราได้ยินที
่แบบไม่ค่อยมี
คนงานพม่ามาในเมืองไทยไม่เหมือนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ไปเนี่ยจะซื้อข้าวซื้อของเขาก็ขายในราคาเหมือนกับขายชาวบ้านของเขาพวกเราก็เข้าตลาดไปซื้อมะเขือซื้อลูกโตมากมะเขือเขาลูกหนึ่งสักครึ่งกิโลได้แต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงบ้างนะครับก็คิดว่าเรื่องพม่าก็น่าจะเพียงพอแค่นี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ลองไปท่องเที่ยวดูนะครับน่าสนใจมากเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเราและนั่นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะเกี่ยวพันกับไทยมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลาแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันในช่วงสุดท้ายของรายการมัจจทวารายตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็จะมาชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันในเรื่องเบาๆนะคะแต่ว่าก็มีสาระที่แฝงอยู่นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูร้อนนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าในความร้อนอากาศที่ร้อนแรงเนี่ยบางทีเรามองไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็บ่นกันร้อนร้อนร้อนนะคะช่วงเดือนสงกรานต์ที่ฉันเดินทางเนี่ยก็มีแต่ความร้อนระอุเลยนะคะแต่พอมองไปที่ตามข้างทางตรงถนนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกยังชุ่มชื่นใจอยู่บ้างก็คือการมองเห็นนะคะต้นไม้สองรายทางเนี่ยมีทั้งดอกอินทนิลนะคะที่เป็นสีออกม่วงๆอมชมพูนะคะออกสะพรั่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีดอกสีเหลืองนี่สะพรั่งท่านผู้ฟังคงเดาได้นะคะสีเหลืองนี่ตลอดถนนสายเอเชียเนี่ยแทบจะไม่ขาดสายตาเลยก็คือต้นดอกคูนนะคะที่เป็นไม้ยืนต้นนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเต็มๆว่าราชพฤกษ์นะโอ้สีสันของเขานี่ตัดกันฉุบฉับนะคะแล้วก็สวยงามสะดุดมากนะคะเห็นไปตลอดทางจนคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยบอกว่าเห็นจนเบื่อเลยแต่ดิฉันก็ไม่เบื่อนะคะก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยในความร้อนเนี่ยพอเราเห็นสีสันของดอกไม้ที่ออกมานี่มันทำให้หัวใจของเราสดชื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีในฤดูร้อนเราจะเห็นอยู่อันนึงก็คือว่ามันทำให้ต้นไม้เนี่ยผลัดใบนะคะแล้วก็ไม้หลายพันเนี่ยที่เป็นไม้ดอกเนี่ยจะออกดอกที่สุดก็ตอนที่ร้อนและแรงนี่เองนะคะก็ ก็แต่งแต้มสีสันของธรรมชาติช่วยให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งแรงซะจนเกินไปนะคะพูดถึงต้นไม้ดอกไม้ก็เลยวกเข้ามาถึงเรื่องที่ในอนาคตเราก็จะต้องมาใกล้ชิดคุ้นเคยกับเรื่องของการเป็นสมาคมของประชาชาติของอาเซียนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าจะเข้าสู่ในส่วนที่เป็นเขาเรียกประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะที่เราเรียกกันย่อๆว่าเป็นเรื่องของอาเซียนนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะนึกถึงว่าและอาเซียนนี่มันย่อมาจากอะไร ASEAN นะคะเป็นรูปย่อเนี่ยนะคะชื่อที่ย่อมาเป็นภาษาอังกฤษก็ย่อมาจากคำว่า The Association of Southeast Asian Nations นะคะคำว่า nations ก็คือชาติต่างๆใช่ไหมคะ Asian nations ก็คือชาติของเอเชียด้วยกันเนี่ยนะคะแต่เป็นเอเชียที่เป็นประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้รวมญี่ปุ่นหรือจีนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่า10ชาติของ Southeast Asia Nations เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราร่วมเข้าเป็นประชาคมอาเซียนนะคะ10ชาติก็มีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะคะเราเรียกกันสั้นๆนะคะแล้วก็ตามมาด้วยบรูไนดารุสสลามนะคะแล้วก็มีเวียดนามนะคะพม่าลาวและกัมพูชานะถ้าเราลำดับปีของการเกิดของสมาคมประชาชาติเนี่ยนะคะหรือของอาเซียนเนี่ยนะคะหรือเรียกว่าประชาคมอาเซียนง่ายๆเนี่ยก็มีลำดับของการเกิดนะคะจริงๆแล้วการเกิดประชาคมอาเซียนเนี่ยเริ่มจริงๆจาก5ชาติแรกนะคะก็มีไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะ5ชาติแรกก็จะมีไทยมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์เป็นประเทศเรียกว่าหัวหอกในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะเริ่มต้นทำความร่วมมือหาความร่วมมือด้วยกันนะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการค้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะทางธุรกิจนะคะก็ร่วมมือกันนั่นคือในปี2510นะคะนั่นคือเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาพุทธศักราช2510นะคะนั่นคือเริ่มแรกของการมีประชาคมอาเซียนมี5ชาติถัดมาในปี2527ชาติที่ตามมาเป็นชาติที่6ก็คือบรูไนดารุสสลามนะคะก็มาร่วมด้วยที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนพอ2538ก็มีมาอีกนะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะ2538และพอ2540ถัดมาอีก2ปีนะคะก็มีประเทศอีก2ประเทศนะคะนั่นคือประเทศพม่านะคะกับประเทศลาวและสุดท้ายล่าสุดนะคะประเทศที่10เนี่ยที่เข้ามานะคะก็คือกัมพูชาค่ะกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในปี2542นี่เองนะคะก็เพิ่ง10กว่าปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ10ประเทศอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2558นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นนะคะที่จะรวมตัวกันผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้ก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันเหมือนความร่วมมือคล้ายๆกับของยุโรปที่เขาก็มีใช่ไหมคะกลุ่มของอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็มีของเขาที่เป็นประชาคมยุโรปเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นเช่นกันนะคะนั่นก็คือเหลืออีกแค่ไม่นานนะคะประมาณปีกว่าๆนะคะก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะคุยกับท่านในเรื่องของการรู้จักประเทศต่างๆในแง่เบาๆนะคะก็คือเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะดอกไม้ประจำชาตินี้มีกันทุกชาตินะคะใน10ประเทศนี้เราก็มาคุยกันนะคะเราจะเรียงตามตัวอักษรของ alphabetical order นะคะเริ่มตั้งแต่ A B C D ไปนะคะเพราะฉะนั้นประเทศแรกที่เราจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือประเทศบรูไนนะคะชื่อเต็มๆของประเทศบรูไนก็เรียกว่าบรูไนดารุสสลามนะคะประเทศบรูไนเนี่ยขอแนะนำประเทศนิดนึงก่อนนะคะว่าประเทศบรูไนนี่เขามีชื่อเป็นทางการว่าเนการาบรูไนดารุสสลามนะคะเมืองหลวงของบรูไนก็คือบันดาเสรีเบกวันนะจะคุ้นๆตอนที่มีแข่งกีฬาใช่ไหมคะเราจะได้ยินเรื่องของบันดาเสรีเบกวันนั่นคือเมืองหลวงของบรูไนนะคะบรูไนเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่ค่ะมีพื้นที่แค่เพียง 5,765 ตารางกิโลเมตรมาดูประชากรก็จะพบว่าประชากรก็ไม่มากนะคะมีแค่ 300,000 กว่าคนราวๆเกือบ 400,000 นะคะเมื่อสำรวจเมื่อปี2550นะคะก็คือ 300,000 กว่า 380,000 กว่านะคะตีซะว่าประมาณ 400,000 คนเท่านั้นเองนะเทียบกับของเราเนี่ยโอ้มันก็ต่างกันนะคะประชากรของเขา 70% นับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์จะเป็นประมุขนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการก็คือภาษามาเลย์ค่ะนะคะการปกครองก็เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเรามาดูดอกไม้ของเขานะคะดอกไม้ประจำชาติบรูไนก็คือดอกซิมปอค่ะ อาจจะไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมคะดอกซิมปอบ้านเราก็ไม่มีใช่ไหมคะเขารู้จักกันในชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าดอกซ่านชวานะดอกซ่านชวานะคะซิมปอนะหรือซ่านชวาเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของบรูไนนะคะขนาดก็จะเป็นดอกไม้ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลืองนะมีกลีบอยู่ประมาณ5กลีบนะคะเป็นแฉกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ลักษณะกลีบมันจะโค้งๆงอๆเข้ามาเนี่ยคล้ายๆกับร่มนะเหมือนกับร่มที่กลางนะคะโค้งๆนะคะมีโค้งๆเข้ามานะคะจะพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนเลยนะคะก็คือดอกซ่านชวานี่แหละสรรพคุณก็จะช่วยรักษาบาดแผลแล้วก็ถ้าใครแวะไปบรูไนจะได้เห็นธนบัตรใบละ1ดอลลาร์ของประเทศบรูไนนะคะอยู่ในนั้นด้วยภาพของดอกซ่านชวาจะมีอยู่ในธนบัตรนะคะแล้วก็ในงานศิลปะพื้นเมืองก็จะมีดอกไม้ชนิดนี้อยู่แทรกปนอยู่นะคะอันนั้นก็คือดอกไม้ประจำชาติของบรูไนดารุสลามค่ะดอกซิมปอหรือว่าดอกซ่านชวานะคะต่อไปนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชานะคะชื่อเต็มของกัมพูชานี่เราเรียกว่าเป็น Kingdom of Cambodia นะคะ Kingdom of Cambodia ตัว C นะคะก็คือ Cambodiaนะดอกไม้ของกัมพูชาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่พวกเราคนไทยก็รู้จักดีนะคะคนไทยเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาเลยนะคะนั่นก็คือดอกลำดวนลำดวนนี่เป็นเสียงน่าจะเป็นเสียงของกัมพูชาเพราะมันทับศัพท์มาเลยนะคะว่าลำดวนนะลำดวนมันก็คงจะลำดวนนี่แหละนะคะก็คนไทยเอามาเรียกว่าดอกลำดวนเสียงออกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคำยืมมาแน่ๆเลยนะคะลักษณะของดอกลำดวนถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกนึกถึงขนมกลีบลำดวนนะคะขนมกลีบลำดวนที่เราทานที่เป็นแป้งเป็นกลีบดอกไม้นะคะแล้วอบควันเทียนหอมๆกรอบๆมันๆเนี่ยก็มีกลีบ3กลีบใช่มั้ยคะแข็งๆแล้วตรงกลางก็มีเกสรแข็งๆกลมๆปิดอยู่นะคะเหมือนกันกับดอกนั่นแหละดอกกลีบลำดวนจริงๆในธรรมชาติเลยนะคะลักษณะของกลีบดอกจะหนาทึบแข็งเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเย็นแบบกลุ่นๆนะคะบ้านเราก็มีปลูกกันเยอะแยะไปนะคะทำไมเขาถึงเอาลำดวนมาเป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะว่าเขาถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งมีความหมายถึงความหอมสดชื่นนะคะหอมกลุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรีด้วยส่วนวิธีปลูกเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องเขาบอกว่าต้องปลูกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านคงเน้นเรื่องความเป็นสิริมงคลอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วสำคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเรามาคุยกันเรื่องบ้านเมืองของ Kingdom of Cambodia หน่อยนะคะนั่นก็คือเมืองกัมพูชาเป็นอย่างไรนะคะเมืองหลวงของเขาก็คือพนมเปญนะคะเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทยทางเหนือทางตะวันตกนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มีประมาณ 180,000 กว่าตารางกิโลเมตรหรือประมาณพื้นที่ของเขาจะมีแค่ประมาณ1ใน3ของประเทศไทยนะคะประเทศไทยใหญ่กว่าเขานะคะประชากรของเขาก็น้อยกว่าเรานะคะเขามีแค่เพียงประชากร14ล้านคนยังไม่คับคั่งเท่าเรานะคะของเราไป65ล้านของเขา14ล้านคนนะคะนี่ข้อมูลเมื่อปี50นะคะประชากร 80% ก็อาศัยอยู่ในชนบทนะคะ 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะคะใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการแล้วก็แต่ก็จะมีคนกัมพูชาหลายคนทีเดียวที่สามารถพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เวียดนามได้ดีนะคะก็คือเป็นภาษาของที่ใกล้เคียงกับที่เขาอยู่นะคะเขาก็จะสามารถพูดได้หมดนะคะอังกฤษฝรั่งเศสนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของอดีตนะคะที่เคยปกครองโดย2ประเทศนี้ตอนสมัยที่เป็นอาณานิคมนะคะก็ทำให้เขาพูดภาษาได้ดีด้วยนะคะทีนี้ก็มาประเทศที่3ละนะคะวันนี้ถ้าพูดไม่หมดก็อาจจะต้องมีช่วงที่2ต่อในครั้งหน้านะคะประเทศที่3นี่ก็เป็นเรื่องของอินโดนีเซียบ้างนะคะอินโดนีเซียหรือถ้าเรียกเต็มๆก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะท่านผู้ฟังดอกไม้ประจำชาติของอินโดนีเซียเนี่ยนะก็คือดอกกล้วยไม้ราตรีนะกล้วยไม้ราตรีนี่ท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพเขาไม่ออกใช่ไหมเขาเป็นดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันดูดอกของเขาแล้วเนี่ยคล้ายๆนะคะคล้ายๆกับดอกกล้วยไม้ช่อยาวๆเหมือนกับดอกฟาแลนในบ้านเราเนี่ยนะคะที่เราเอาพันธุ์ของไต้หวันมาปลูกเนี่ยนะคะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ากลีบดอกเนี่ยอาจจะเล็กลงมาหน่อยนึงคือลักษณะดอกไซส์ขนาดของดอกเนี่ยจะเล็กกว่าฟาแลนนะคะแต่ว่ารูปร่างลักษณะออกไปในแนวคล้ายๆกับฟาแลนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นดอกกล้วยไม้ราตรีนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Moon Orchid นะคะก็เป็นดอกไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุดคล้ายๆฟาแลนเลยเพราะว่าจะบานทนนะคะบานทีบานเป็น2เดือน6เดือนนะคะทุกฟังเขาบอกดอกกล้วยไม้ที่บานนานไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะเพราะว่ากลีบเขาอาจจะแข็งแล้วก็ทนนะคะแล้วปีหนึ่งก็จะบานแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้น จริงๆแล้วเนี่ยกล้วยไม้ชนิดนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะในอากาศชื้นแล้วก็จะพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียค่ะนั่นก็จำชื่อไว้ว่าเป็นมูนออคิดนะคะหรือว่ากล้วยไม้ราตรีเรามารู้จักประเทศอินโดนีเซียกันนิดนึงนะคะสั้นๆก็คือเมืองหลวงของเขาก็คือจาการ์ตาที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่าเป็นเกาะที่มีพื้นที่เยอะนะคะอยู่พื้นที่อยู่ประมาณที่1,919,440ตารางกิโลเมตรก็เป็นถือว่าใหญ่นะคะประชากรของเขาก็มีมากนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วจะสะดุ้งนิดนึงนะคะประชากรที่อินโดนีเซียนั้นมีประชากรมากถึง240ล้านคนค่ะมากมายทีเดียวนะคะเทียบกับเรานี่เราแพ้เลยนะคะแล้วก็ 61% อาศัยอยู่ที่เกาะชวานะคะเป็นเกาะชวาเกาะใหญ่นะคะแล้วก็คนที่นั่นก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะใช้ภาษาที่เรียกว่าบาฮาซาอินโดนีเซียนะภาษาประจำถิ่นประจำบ้านของเขาเนี่ยภาษาประจำชาติของเขาเนี่ยก็คือบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการนะคะแต่คนอินโดนีเซียแน่นอนเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีเช่นกันนะคะทีนี้ก็ขยับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆของเรานะคะอยู่ทางอีสานเนี่ยก็ใกล้ๆก็คือเดาได้นะคะนั่นคือประเทศลาวประเทศลาวนี่เราจะเคยเห็นบ่อยๆที่เขาจะย่อว่าลาว PDR ลาว PDR นะลาว PDR ย่อมาจากอะไรนะคะย่อมาจาก The Lao People's Democratic Republic of Lao นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่คือชื่อเต็มของเขานะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านนะคะดอกไม้ประจำชาติของเขาเนี่ยเรารู้จักดีทีเดียวนะคะแล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้บ้านเราเองพอเปลี่ยนชื่อก็ได้รับความนิยมกันมากมายนะคะถ้าคนไทยก็จะเรียกว่าดอกลั่นทมนะคะแล้วต่อมาคนไทยก็เปลี่ยนชื่อเขาเป็นดอกลีลาวดีนะคะก็เป็นที่รู้จักนะคะแต่คนลาวเขามีเรียกชื่อเฉพาะของเขาเขาจะเรียกว่าดอกจำปาลาวนะคะนั่นคือคนลาวเรียกว่าจำปาลาวนะเป็นพืชมงคลเป็นดอกไม้มงคลนะคะแล้วก็จำปาลาวนี่จะมีสีสันที่หลากหลายค่ะท่านผู้ฟังไม่เจาะจงว่าต้องสีขาวเท่านั้นเราก็จะเห็นบ้านเราก็มีเช่นกันนะคะมีสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีโทนอ่อนๆนะกลิ่นของเขาก็จะหอมแตกต่างกันไปด้วยนะมีกลิ่นที่หลากหลายเช่นกันเป็นดอกไม้ที่มีความหลากหลายในเรื่องของสีสันแล้วก็กลิ่นนะคะถือว่าได้หมดเลยนะคะทำไมถึงใช้จำปาลาวเขามองว่าจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขความจริงใจนะคะแล้วก็นิยมใช้แพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆรวมทั้งร้อยเป็นพวงมาลัยรับแขกด้วยนะก็เราจะเห็นนะในงานสำคัญเขาจะร้อยเป็นพวงมาลัยนะคะแล้วก็อาจจะคล้องคอนะคะสวมทับลงไปเรามารู้จักเมืองหลวงของเขาหน่อยนะคะประเทศลาวนี้มีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆก็คือเมืองหลวงก็คือเวียงจันทน์ที่เราเห็นเป็นเวียนเทียนอะไรทั้งหลายนะคะก็คือเวียงจันทน์นี่เองนะคะติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกนะประเทศลาวนี้พื้นที่เขาแค่ครึ่งหนึ่งของเราเองนะคะพื้นที่เขาไม่เยอะมากก็คือ 236,800 ตารางกิโลเมตรแล้วพื้นที่กว่า 90% ก็เป็นภูเขากับที่ราบสูงนะคะไม่มีทะเลเลยค่ะไม่มีส่วนใดที่ติดกับทะเลเป็นบกหมดเลยนะคะก็คือถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดินนะคะไม่มีทางออกทะเลนั่นเองนะคะปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีประชากร 6.4 ล้านคนท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าของเขายังไม่คับคั่งนะคะแล้วก็ประชากรเขาก็ยังไม่ได้แบบออกมามากมายของเราอาจจะมีคนมาอาศัยเยอะขึ้นเรื่อยนะคะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะภาษาลาวเขาก็ใช้ภาษาลาวนั่นแหละเป็นภาษาหลักนะคะแต่คนลาวเองอาจจะพูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาฝรั่งเศสก็ได้พวกที่มีการศึกษาหน่อยก็รู้เยอะนะคะแล้วก็พูดได้ประชากรก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกับประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่คือนับถือศาสนาพุทธนั่นก็คือประเทศที่4นะคะดอกจำปาลาวสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดูเหมือนเวลาของเราก็จะหดสั้นลงนะดิฉันขอพูดอีกสักประเทศนึงก่อนนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียเนี่ยก็จะมีดอกไม้ที่ประจำชาติซึ่งคนไทยก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะถ้าเอ่ยชื่อว่าดอกผู้ระหงส่วนใหญ่คนไทยบางทีก็จะสับสนระหว่างดอกผู้ระหงกับดอกชบาใช่ไหมคะคือถ้าเป็นผู้ระหงเนี่ยเราจะรู้อย่างนึงคือกลีบดอกมันจะชั้นเดียวเกสรก็จะยาวออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเรียกชบาคนไทยเนี่ยคือกลีบจะซ้อนๆแน่นๆเป็นพวงใช่ไหมคะคือดอกกลีบดอกมันจะหนาอันนั้นเราจะเรียกดอกชบาไอ้ก็บางทีเด็กๆก็จะงงกันเองนะระหว่างผู้ระหงกับชบานะคะรวมทั้งท่านผู้คนพูดนี้ด้วยนะคะแต่นี่เขายืนยันว่าใช้ดอกผู้ระหงค่ะท่านผู้ฟังนี่คำว่าดอกไม้เนี่ยของมาเลเซียดิฉันเข้าใจนะคะว่ามันน่าจะหมายถึงคำว่าบุงาเพราะว่ามันมีหลายคำที่ดิฉันได้ยินก็คือบุงาเนี่ยนะคะ บุงอาสาหรีก็เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะแต่ดอกผู้ระหงเนี่ยภาษาของคนมาเลเซียเขาจะเรียกว่าบุงอารายานะคะบุงอารายาก็คือดอกผู้ระหงเป็นดอกไม้ประจำชาติค่ะท้องถิ่นเขาเรียกว่าบุงอารายอสรุปแล้วบุงอารายากับบุงอารายอก็คืออันเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าคนเขาเรียกกันเขาก็บอกว่าโอ้ดอกชบาสีแดงนะสรุปแล้วคือผู้ระหงกับชบามันก็สับสนกันนะคะแล้วก็บางคนก็เรียกว่านั่นคือสัญลักษณ์คือดอกชบาสีแดงก็ง่ายๆนะคะลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดงมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกนึกภาพได้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้ค่ะทำไมถึงใช้บุงอารายอหรือว่าบุงอารายาเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นความอดทนในชาตินะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันนะคะมันจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งสง่างามคงจะชูเหมือนกับเกสรที่ชูออกมานะเป็นไปได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้ด้วยอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะมารู้จักสั้นๆนะคะเมืองหลวงของมาเลเซียก็คือกัวลาลัมเปอร์ค่ะประเทศตั้งอยู่ในเขตศูนย์สุดก็ค่อนข้างร้อนชื้นนะคะแล้วก็พื้นที่ของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นตะวันตกคาบสมุทรมาลายูกับมาเลเซียตะวันออกก็จะอยู่บนเกาะบอร์เนียวคือมีส่วนทั้งแผ่นดินแล้วก็เกาะส่วนแผ่นดินก็ติดอยู่กับประเทศไทยใช่ไหมคะตอนปลายของประเทศไทยเรานะคะพื้นที่ของเขามีประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรส่วนประชากรของเขามีถึงประมาณ 26.24 ล้านคนประชากรมาเลเซียน้อยกว่าอินโดนีเซียเยอะนะคะอินโดนีเซียมีตั้ง240ล้านคนโอ้โหนะคะของมาเลมีแค่26กว่าล้านคนนะคะประเทศมาเลเซียก็นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเขานะคะส่วนภาษาก็ใช้บาฮาซามาลายูแสดงว่าในกลุ่มตระกูลนี้มันเป็นกลุ่มตระกูลเดียวกันของอินโดกับมาเลเซียแต่อินโดเขาจะใช้ว่าบาฮาซาอินโดนีเซียใช่ไหมคะส่วนมาเลเซียเขาก็จะใช้คำว่าบาฮาซามาเลเซียนะคะนั่นก็คือภาษาราชการของมาเลเซียนั่นเองวันนี้ดิฉันได้คุยกับท่านผู้ฟังก็สรุปแล้วก็มีดอกไม้ประจำชาติของ5ประเทศด้วยกันนะคะอันแรกก็จะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนดารุสลามนะคะนั่นก็คือดอกซิมปอร์นะคะประเทศที่2ก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะคะก็จะเป็นดอกลำดวนนะคะส่วนประเทศที่3สาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ราตรีหรือว่ามูนออคิดประเทศที่4นะคะก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะก็คือดอกจำปาลาวหรือว่าดอกลีลาวดีที่เรารู้จักนะคะและประเทศสุดท้ายก็คือประเทศมาเลเซียก็คือดอกผู้ระหงหรือว่าบุงอารายานั่นเองนะคะครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะอีก5ประเทศที่เหลืออยู่กับการติดตามรับฟังรายการของ Mojo Variety ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ